Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 27. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Matovič je vo svojom živle, o samosprávach, ktoré sú proti vláde a o tom, že na čo je nám taká veľmoc. Objavte výhody dostupného operatívneho leasingu. Sponzorom podcastu je spoločnosť LeasePlan, váš partner pre firemnú mobilitu. www.leaseplan.sk. Igor Matovič je vo svojom živle. V stredu sa po rokovaní vlády postavil pred novinárov už s konečnými výsledkami druhého celoplošného testovania. Počas 9 dní sa otestovalo menej ako 3 milióny ľudí, pozitívnych bolo 1,24% z nich. Počas prvého celoplošného testovania koncom októbra sa otestovalo 3,6 milióna ľudí, ale pozitivita bola nižšia, len 1,6%. Čisto technicky by to malo znamenať, že pri 4 týždňoch trvajúcom lockdowne sme na tom stále o čosi horšie, ako sme boli na jeseň. Fakt, že na tom nie sme dobre, ukazujú stále preplnené nemocnice. Ale pri nepresnosti AG testov a totálnej hmle po celoplošnom testovaní sa nedá objektívne povedať, kde sa presne nachádzame. Nevie to ani minister zdravotníctva Marek Krajčí, ani premiér Igor Matovič. Veľmi dobre vieme, že situácia sa začala postupne zlepšovať ešte pred manévrami vďaka lockdownu. A je zrejmé, že Matovič poučený vývojom z jesene neurobí rovnakú chybu, ako keď po celoplošnom testovaní takmer všetko otvoril. Premiér s ministrom zdravotníctva ukázali oproti útorku mierne pozmenenú mapu okresov rozdelenú na dve polovice. Tých, kde sa bude testovať najbližší víkend a tých, ktorí sa tejto povinnosti vyhli. Matovič si však opäť neodpustil vyhlásenie, že by bolo lepšie, keby sa do testovania zapojili opäť aj tie mestá a obce, ktoré skončili v lepšej polovici. Urobil to napriek tomu, že ide o čisto jeho rozhodnutie. Väčšina odbornej obce na Slovensku s jeho mániou testovať nesúhlasí. Skúsenosť z jesene ukazuje, že to ničomu nepomáha a dokonca to celému manažmentu krízy vzhľadom na rozbité dáta, nepresné výsledky antigénových testov a vynaloženú energiu a nedostatok zdrojov škodí. Ak niečo po dlhom čase robí Igor Matovič naozaj správne, je to rozhodnutie pokračovať v lockdowne. On vie, že funguje, videl to na jar, ale nenabral dostatok odvahy zaviesť ho na jeseň, aby si nepohneval voličov. Výsledkom je, že väčšinu svojich voličov stratil. Umreli zbytočne tisícky ľudí a lockdown máme z objektívnych príčin tak či tak. Táto situácia ho teraz oslobodzuje, pretože mu umožňuje testovať do aleluja s argumentom, že mal predsa len pravdu. Toto sa ani náhodou nekončí. Treba sa pripraviť na množstvo tlačoviek, na ktorých budeme počúvať, ako testovanie zaberá, pritom každý s priemernou mentálnou výbavou bude vedieť, že ak niečo skutočne funguje, je to lockdown. Nie je v tejto chvíli jasné, koľko testovaní Slovensko ešte čaká, ale ak si koaliční partneri, pozdravujeme Richarda Sulíka, mysleli, že mu dajú poslednú šancu sa vyjašiť, ani netušia, ako veľmi sa mýlili. Primátor Bratislavy Matúš Valo v stredu ráno uverejnil na Facebooku status, v ktorom žiadal vládu o zvolanie konzília epidemiológov, aby posúdilo, či je nutné druhé kolo plošného testovania v hlavnom meste. Zároveň požiadal zverejnenie štruktúry dát, ktoré určili výsledok prvého kola testovania v Bratislave a najskôr ho posunuli do horšej polovice okresov, v ktorých sa bude musieť plošné testovanie opakovať. Inými slovami, primátor hlavného mesta spochybnil dáta, ktoré v útorok prezentoval premiér s ministrom zdravotníctva a diplomatickým slovníkom im de facto vyslovil nedôveru. Už tento samotný akt by stál za pozornosť. To, že sa k nemu počas dňa pridali ďalší starostovia, bratislavská župa či konkrétne primátor Kežmarku, len potvrdzuje trend, ktorý sledujeme týždne. Čoraz sebavedomejšie samosprávy dávajú čoraz častejšie najavo, že spôsob, akým vedie republiku počas pandémie Igor Matovič, nie je úplne v poriadku. Najpravdepodobnejší scenár je, že Bratislava a jej mestskej časti nezohľadnili aj výsledky testovania zo súkromných momiek, z nemocníc či firiem. Štát by samozrejme mal mať centralizované dáta z testovania, ale či s nimi pracuje a vyhodnocuje ich správne, tiež nie je isté. Keďže presné dáta za jednotlivé odberové miesta štát nezverejňuje, ťažko to odkontrolovať a preto mohla objektívne vzniknúť situácia, že mestá, obce či župy evidujú iné čísla ako ministerstvo zdravotníctva. Premiér Igor Matovič v stredu ukázal finálne výsledky prvého kola celoplošného testovania a Bratislava sa napokon tesne prehúpla do lepšej polovice okresov, ktoré cez víkend nemusia testovať. Kežmarok to isté. Vraj došlo k chybe na jednom mobilnom odberovom mieste. Na pointe to však nič nemení. Ak si chce štát udržať elementárnu dôveru samospráv, od ktorých vyžaduje pravidelné testovanie občanov pre mániu predsedu vlády, je jeho povinnosťou nastaviť proces výberu na horších a lepších čo najtransparentnejšie. Toto sa nedeje. Namiesto toho na nich útočí, čo sú to za primátori, keď nechcú testovať. Napätie medzi samosprávami a vládou je v čase pandémie slovenským špecifikom, za ktorým treba hľadať Igora Matoviča. Líder OĽaNO teraz zisťuje, aká je to nevýhoda nemať tradičnú politickú stranu, keď sa pokúsite riadiť štát. Nie je strana, nie sú starostovia, ktorí vás v čase krízy podržia. A potom je tu celoplošné testovanie, ktoré premiérovi prerástlo cez hlavu. Žiadna iná krajina tieto manévre nerobí. Slovensko áno a o ich organizáciu sa starajú najmä mestá a obce, bez ktorých by bol premiér pri naplňaní svojho sna stratený. Igor Matovič chtiac nechtiac dal príležitosť primátorom a starostom vyniknúť a tí to nebrzdení lojalitou voči vládnej moci využívajú na posilnenie svojich pozícií v komunále, prípadne zisťujú, že by mohli ísť aj vyššie. Tvrdý lockdown platí štvrtý týždeň, máme za sebou prvé tohtoročné celoplošné testovanie, štatistiky denných prírastkov sú, ako vraví premiér, rozhasené a počty pacientov s covidom v nemocniciach nie a nie klesnúť. V utorok sme dokonca zaznamenali rekord v počte hospitalizácií. Z dát Inštitútu zdravotných analýz však jasne vyplýva, že epidemická situácia sa predsa len zlepšuje. Lockdown naozaj funguje, pretože od polovice tohto mesiaca klesá počet novoprijatých pacientov s covidom. Ak nedôjde k žiadnej zásadnej zmene, správania sa ľudí je len otázkou dní, kedy sa nemocniciam začne konečne uľavovať. Aby sme porozumeli, čo sa deje teraz v nemocniciach, je dôležité najprv pochopiť, čo sa dialo na konci roka. Situácia počas celého decembra vrátane sviatkov bola s najväčšou pravdepodobnosťou o mnoho horšia, ako ukazovali denné štatistiky PCR a AG testov. To, čo mnohí tušili, ukazuje na dátach analytička Zuzana Múčka, podľa ktorej antigénové testy po celý čas krivili dáta z PCR testov. Je to pekne vidieť na krivke pribúdajúcich pacientov v nemocniciach, ktorá od konca novembra začala výrazne stúpať, aj keď dáta z testovania žiadnu katastrofu nevideli. Za týchto okolností je teda omyl, respektíve nepochopenie reality dívať sa na dátum tvrdého lockdownu a čakať, že nemocnice sa začnú vyprázdňovať po 2 či 3 týždňoch, tak ako v krajinách, kde nemajú pre výmysly svojho premiéra rozbitý kompas na sledovanie epidémie. Naozaj dobrou správou je, že počet novoprijatých pacientov postupne klesá. Začalo sa to diať pred celoplošným testovaním. To znamená, že Slovensko nie je žiadnou výnimkou vo svete. Prísne opatrenia, ktoré prirodzene znižujú mobilitu, zabraňujú šíreniu vírusu. To, že nemocnice priamo úmerne k tomu pacientov neprepúšťajú, rozumne vysvetľuje lekár Peter Vysolajský. Menej nových pacientov znižuje tlak na to, aby sa čo najrýchlejšie uvoľňovali lôžka. Dôvodom môže byť aj to, že vzhľadom na veľmi rozšírený vírus v populácii počas sviatkov je v nemocniciach aj viac ľudí s vážnejším stavom, ktorí potrebujú dlhšiu zdravotnú starostlivosť. Samozrejme to, že do nemocníc prichádza v posledných 2 týždňoch menej pacientov, ešte neznamená, že je vyhrané. Keď sa Krajčího v stredu pýtali na lockdown, povedal, že preňho sú najdôležitejšie dáta o počte pacientov v nemocniciach a o úmrtiach, kde patríme stále k horším krajinám. A preto by sme ho mali podržať. Má pravdu, aj keď tým vlastne priznáva, že sme stratili schopnosť čítať situáciu s nástrojmi, ktoré sú základom na manažovanie boja proti epidémii. Čo je to potom za veľmoc v testovaní, keď nám pre chaos v dátach nezostáva iné, len riadiť sa počtom lôžok v nemocniciach? Objavte výhody dostupného operatívneho leasingu. Sponzorom podcastu je spoločnosť LeasePlan, váš partner pre firemnú mobilitu. www.leaseplan.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. V utorok na Slovensku potvrdili ďalších 101 úmrtí na COVID. Pribudlo 2775 pozitívnych pri 14 015 PCR testoch. Počet hospitalizovaných stúpol za posledný týždeň o 14 na 3509. Minister Krajčí schválil nasadenie Ivermectinu pri COVID-19. Po povolení tohto lieku volali niektorí lekári, ktorí veria, že pomôže pacientom s ťažším priebehom choroby. V rámci plošného screeningu celkovo otestovali 2,9 milióna ľudí, z nich bolo pozitívnych 36 547. Miera pozitivity dosiahla 1,24%. Do dnešného rána sa na očkovanie nahlásilo takmer 25 tisíc ľudí nad 75 rokov. V systéme bolo zaregistrovaných 11 122 ľudí nad 85 rokov a 12 842 občanov nad 75 rokov. Po otvorení registrácie na očkovanie proti COVID-19 pre ďalšie skupiny došlo k preťaženiu call centra ministerstva zdravotníctva. Nápor vzrástol v jednom momente až na 500 hovorov za sekundu. Rezort čoskoro navýši kapacity. Stále nepadlo finálne rozhodnutie, či sa deti budú môcť vrátiť do škôl od 1. februára, oznámil minister školstva Branislav Gröling. Vo štvrtok epidemiológovia prehodnotia situáciu a malo by sa aj rozhodnúť. Vláda schválila odklad povinnosti zaplatiť poistné sociálneho poistenia za január 2021 do 30. júna. Týka sa to SZČO a zamestnávateľov s poklesom čistého obratu či príjmu z podnikania o 40% a viac. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Sú aj takí analytici, ktorých prácu premiér aspoň retoricky považuje za užitočnú. Napríklad analytický útvar Hodnota za peniaze by mal, podľa neho, posudzovať každý vládny nákup nad 1 000 000 eur. Železnice chcú teraz nakúpiť vlakové súpravy za 140 miliónov eur. Útvar Hodnoty za peniaze zhodnotil tento zámer podrobnou analýzou, z ktorej pre obmedzený priestor vyberiem len nerealizovať. A kým sa dostaneme k tomu, čo na to minister dopravy doležal, chcel by som vyjadriť poďakovanie kolegyni Daniele Kajanovej, ktorá vo svojom texte na túto tému nechala ministrove vyjadrenie v nezmenenej, mierne štylisticky vyklbenej podobe. Forma v tomto prípade hovorí rovnako veľa ako obsah. Minister na odmietavé stanovisko UHP v pravidelnej debate na Facebooku povedal, citujem, ja hovorím, že tieto dve obstarávania pokračovať budú aj s tým, že nie úplne som sa stotožnil s týmto stanoviskom UHP. Koniec citátu. Analytici štekajú, sme rodina, ide ďalej. Do počutia zajtra.